Zaharia 9, de la 1 la 10. Iată prorocia, cuvântul Domnului despre țara Hadrach și va începe din Damasc, căci Domnul are ochiul îndreptat asupra oamenilor și peste toate semințiile lui Israel. El se oprește și peste Hamat, care se mărginește cu Damascul, peste Tir și Sidon cu toată înțelepciunea lor. Tirul și-a zidit o întăritură, a îngrămădit argint ca pulberea și aur ca noroiul de pe ulițe. Iată că Domnul va pune mâna pe el, îi va năpusti puterea în mare și el însuși va fi ars cu foc. Ascalonul va vedea lucrul acesta și se va teme. Gaza de asemenea și o va apuca un puternic cutremur. Ecronul de asemenea, căci nădejdea lui va fi dată de rușine. Va pieri împăratul din Gaza și Ascalonul nu va mai fi locuit. Străinul se va așeza în Ashdod și voi frânge mândria filistenilor. Îi voi scoate sângele din gură și urăciunile idolești dintre dinți, ca să fie și el o rămășiță pentru Dumnezeul nostru și să fie ca o căpetenie din Iuda și Ecronul ca iebusiții. Voi tăbări în jurul casei mele ca să o apăr împotriva unei oștiri, împotriva celor ce se duc și vin și nu va mai trece asupritorul peste ei, căci acum mă uit cu ochii mei. Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că împăratul tău vine la tine! El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Voi nimici carele de război din Efraim și caii din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Amin. Spuneam în urmă cu două săptămâni că o să întrerupem studiul din Cartea Zahariei, dar între timp Domnul mi-a pus pe inimă să citesc acest pasaj, așa că oarecum am rupt ordinea cronologică în care studiem cartea profetului Zaharia, însă am zis dacă acum nu predic din textul acesta de Palm Sunday, de Duminica Florilor, când altcândva, nu? Pentru că suntem în cartea profetului Zaharia și am citit acest text, poate vi se pare puțin ciudat oarecum primele versete, primele 8 versete, însă sper cu ajutorul Domnului ca să aduc o lumină în această zi asupra acestui text deosebit de important, un text care este citat de două ori în Noul Testament, la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. De altfel, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, intrarea triumfală, este menționată în toate cele patru evanghelii, însă două evanghelii, atât Matei cât și Ioan, citează versetul 9, pe care îl știm așa de bine, nu? Care este profețită intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Acum, aș vrea să ne uităm puțin la pasajul acesta și îngăduiți-mi puțin și chiar vă cer foarte multă atenție, pentru că în prima parte a predicii va fi puțină istorie, dar aș vrea să nu cumva să credem, ok, facem o lecție de istorie. Nu facem o lecție de istorie, ci pur și simplu ne uităm cum Dumnezeu lucrează în istorie. Because history is His story, yes? Și vedem cum Dumnezeu lucrează în istorie. Aș vrea să vă aduc puțin la textul, la pasajul de aici, pasajul din Zaharia, capitolul 9. Cronologic, templul este deja gata, este zidit. Deja templul s-a zidit, s-a pus temeliile, s-a pus ultima piatră în anul 515 înainte de Hristos. Și Zaharia are acum din nou privilegiul să audă un cuvânt de la Dumnezeu. Este deja spre sfârșitul vieții lui Zaharia, spun cei mai mulți teologi. Și pasajul de față este un pasaj, de fapt, mesianic, în care ne este prezentat Domnul Iisus Hristos în contrast cu alți domnitori, cu un alt domnitor. Și aș vrea să ne uităm puțin la următorul slide, să văd dacă merge de la mine. Așa. Aș vrea să vă uitați puțin aici pe slide-ul acesta. Sunt 10 versete și fiecare verset reflectează o perioadă distinctă din istorie. Versetul 1, o să vedeți, apoi versetele 2 la 8, o altă perioadă din istorie, versetul 9, o altă perioadă din istorie, iar versetul 10, o altă perioadă din istorie. Zaharia are acest privilegiu ca să vadă în timp, sau dacă vreți, să vadă, să aibă o privire de deasupra. Știți bine, fiecare din noi călătorim cu avionul și când ne apropiem de casă sau ne apropiem oarecum de un aeroport, lucrurile par așa de aproape una de cealaltă, nu? Însă când coborâm mai jos, lucrurile și obiectele sunt mult mai îndepărtate una de cealaltă. Zaharia are această privire și Dumnezeu îi dă această privire, o privire practic în istorie și o să vedeți, mergem încet, nu vreau să mă grăbesc, măcar că am această tendință să mă grăbesc câteodată, dar aș vrea ca să pătrundem acest mesaj. Mesajul din această dimineață are titlul Doi împărați, un singur Mesia. Doi împărați, un singur Mesia. Pentru că în acest text o să vedem că ne sunt prezentați doi împărați, din care unul singur este Mesia. Haideți deci să ne uităm puțin la mesajul acesta. Și în primul împărat este împăratul care aduce teroare. Și aș vrea să ne uităm puțin, vedeți deja aici am pus profetul Zaharia, este versetul 1, momentul în care a primit profeția este anul 480 înainte de Hristos, 480 BC, probabil 25 de ani după ce templul a fost terminat. Și îl vedem pe profet, versetul 1 și 2 ne vorbește despre povara profetului. De unde am scos această povară a profetului? Pentru că în limba ebraică, și știți că nu prea, eu de obicei nu prea intru să spun termeni ebraici, termeni grecești, dar în limba ebraică, cuvântul prorociei, versetul zice, iată prorocia, cuvântul Domnului despre țara Hadrac. În limba ebraică, uneori cuvântul profeție are acest sens de povară. Profetul are o povară. Dumnezeu i-a dat un mesaj pe care dacă el nu îl spune, va purta această povară și se simte apăsat de acest mesaj și devine povară această profeție, mai ales când este o profeție care anunță judecata. Și profetul Zaharia este pus în această ipostază în care trebuie să spună o prorocie despre judecată și bineînțeles că la nimeni nu-i place să vorbească despre judecată. La nimeni nu-i place să aducă un mesaj despre pedeapsă, nu? Și profetul Zaharia are această povară. Este oarecum ceea ce spunea și Ieremia în 20:7. Profetul Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să stric silnicie și apăsare. Și oarecum Ieremia îi reproșează lui Dumnezeu, Doamne, iar mi-ai dat un mesaj din ăsta, care este numai un mesaj de judecată, de pedeapsă, de condamnare. Și acum, iată-l pe profet profețind. Este anul 480 înainte de Hristos. Și ce profețește? Vorbește despre pedeapsa păcătoșilor. Pedeapsa păcătoșilor. Aș vrea să întreb pe cei care sunteți specialiști în istorie, cine este acest împărat care este în poză? Alexandru Macedon. Alexander the Great. Alexander the Great. Acesta este, de fapt, împăratul care aduce teroarea. Acest om este descris, sau ceea ce Dumnezeu a făcut prin acest om, în versetele 3 până la 7. Zaharia nu ne vorbește despre el ca persoană. Pentru că mă gândesc că lui Zaharia nu i s-a revelat omul prin care Dumnezeu aduce pedeapsa. Dar Zaharia vede ceea ce omul acesta, ceea ce Dumnezeu a făcut prin omul acesta. Și o să mă explic imediat. De nenumărate ori în Vechiul Testament vedem cum Dumnezeu anunță pedeapsa asupra popoarelor care au fost dușmani și care s-au comportat în primul rând rău cu poporul lui Israel și popoarele care au căzut în idolatrie și care s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu, nu? Și printre acestea a fost și Tirul, un oraș port în Fenicia, în Fenicia, Libanul din ziua de astăzi. Tirul controla comerțul din Marea Mediterană. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 3. Tirul și-a zidit o întăritură. A îngrămădit argint ca pulberea și aur ca noroiul de pe ulițe. Haideți să vă traduc în românește din asta. Tirul este putred de bogat. Cetatea aceasta, orașul acesta, este putred de bogat și s-a îngânfat. În Tir, idolatria era la ea acasă. Și oamenii aceștia erau experți în comerț. Ei controlau comerțul de pe Marea Mediterană, așa cum spuneau. Aveau flotă, aveau vapoare, corabii de război și de comerț. Și la început Tirul a avut relații bune cu poporul lui Israel. În vremea împăratului Solomon, Hiram, împăratul Tirului, el aduce cedri din Liban pentru construcția templului, nu-i așa? Dar relațiile acestea s-au răcit și una dintre cele mai wicked, cele mai rele femei din Vechiul Testament, cine, cum o cheamă? Izabela. Știți cine era Izabela? Știți de unde se trăgea Izabela? Din Sidon, și Sidonul și Tirul erau două cetăți una lângă alta. Odată cu căsătoria lui Ahab cu Izabela, Tirul devine și mai mult dușmanul poporului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a promis pedeapsa asupra Tirului. Dacă citiți Ezechiel 26 și 27, o să vedeți cum Dumnezeu descrie pedeapsa asupra Tirului, care vine prima dată prin Nebucadnețar și apoi continuă prin Alexandru cel Mare. Și câteodată noi suntem, oarecum, ne pierdem în limbajul vechi, arhaic, spune acolo că este un ostrov. Și ostrov, de fapt, înseamnă insulă. Uităm că ostrovul este insulă. Dumnezeu a promis pedeapsa asupra Tirului. Și haideți să mergem mai departe, să vedem dacă merge asta. Haideți să ne uităm puțin la harta aceasta. Această hartă este harta Imperiului lui Alexandru Macedon sau Alexander the Great. Alexandru Macedon pornește din Macedonia la vârsta de 20 de ani, după ce tatăl său, Filip al II-lea, a fost omorât de unul din gărzile de corp ale lui. Alexandru Macedon pornește de aici din Macedonia și cucerește, uitați, în anul 333 îl învinge pe Darius al III-lea, pe împăratul Persiei, și își continuă campania. Și începe campania cu, trece pe aici, aici este zona Damascului. Continuă și vine jos pe la Sidon și apoi ajunge la Tir. Aici este Tirul. Și urmează apoi Gaza. Sunt două dintre cetățile pe care Dumnezeu le amintește aici în acest pasaj. A coborât cu armata sa în jos spre Egipt și una din cele mai faimoase asedii ale lui Alexandru Macedon. Eu n-am știut până acum când m-am pregătit pentru predica aceasta. It's amazing. Citiți din istorie cum a cucerit Alexandru Macedon Tirul. Tirul era de fapt o insulă, la o jumătate de milă, în Marea Mediterană. Orașul vechi era pe uscat, orașul vechi, iar orașul nou era pe insulă. Era atât de bine fortificat, avea ziduri înalte de 150 de feet. Când Nebucadnețar a venit să cucerească Tirul, a cucerit partea de pe uscat. Și apoi 13 ani a atacat insula, dar n-a reușit ca să o zdrobească. 13 ani. Ei bine, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, Tirul și-a zidit o întăritură. Și de fapt cuvântul Tir înseamnă stâncă, piatră. Tirul reprezenta puterea omului. Și Alexandru Macedon trimite o solie și le spune, predați-vă. Predați-vă. Ei au refuzat să se predea. Dacă Nebucadnețar nu ne-a învins cu 150 de ani în urmă, nu o să ne învinzi nici tu. Și Alexandru Macedon a zis, I'm gonna take care of you. Și a încercat. Și a fost un asediu de 7 luni de zile. 7 luni de zile. Știți ce a făcut Alexandru Macedon? A adunat toate pietrele, toate dărâmăturile de aici, de pe uscat, și a construit un dig, un causeway, cred că pronunț bine, că mai pățit eu din cauza pronunției multe lucruri. Asta era partea veche. Și Alexandru Macedon a zis, eu nu pot să-i atac cu flota maritimă, dar soldații mei, cei 32.000 de soldați, sunt experți în atacul pe jos. Și a construit, asta este o privire de pe insulă, a construit, uitați, un dig. L-a construit și a construit aceste două turnuri și după 7 luni de zile a intrat în cetate și a măcelărit cetatea. 10.000 de oameni au murit. Alexandru Macedon a ars totul, a răstignit aproape 2.000 de oameni. Iar femeile și copiii au fost luați și vânduți ca sclavi. Spune istoria, 30.000 de oameni au fost vânduți ca sclavi. De pe vremea lui Alexandru Macedon, Tirul nu a mai fost o insulă. Și uitați acum, asta este o poză satellite, pentru că și în ziua de astăzi a devenit o peninsulă, pentru că acolo unde Alexandru Macedon a îngrămădit și a construit acest dig, s-a transformat într-o peninsulă. Asta a făcut Dumnezeu prin Alexandru Macedon. Celelalte cetăți s-au înspăimântat și s-au predat, în afară de una singură, Gaza. Gaza avea o cetate sus pe un deal și Gaza era impregnabilă, cum spunem noi. Au refuzat să se predea. În 4 luni de zile, Alexandru Macedon cucerește Gaza. Știți ce a făcut? A ridicat un zid în jurul acelui deal. A pus pământ, un dig, cum spunem noi. Și de acolo a aruncat cu mijloacele de atunci și a distrus Gaza. Împăratul Gazei a fost prins și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, va pieri împăratul din Gaza. Numele lui era Batis. A fost prins, legat de un car de război și tras prin cetate ca să fie, și a murit tras prin cetate. Vedem aici judecata lui Dumnezeu și tot ceea ce se spune în versetele acestea 3 până la 7. Vedem cum verset cu verset se împlinește, pentru că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. O analiză, o privire de ansamblu a versetelor 2 la 7 ne spun următoarele lucruri și nu le-am pus pe slide ca să nu fie prea multe. Vedem deșertăciunea înțelepciunii umane. Versetul 2 spune, peste Tir și Sidon cu toată înțelepciunea lor. Oamenii se cred înțelepți. Și vedem că înțelepciunea umană este o deșertăciune în fața lui Dumnezeu. Vedem deșertăciunea siguranței omenești. Versetul 3, Tir și-a zidit o întăritură. Poți să zidești orice întăritură. Poți să-ți faci casă de piatră. Dacă Dumnezeu vrea să te scoată de acolo, dacă Dumnezeu vrea să-ți distrugă casa, ți-o va distruge. Întăritura ta. Vedem deșertăciunea materialismului. Argint ca pulberea, aur ca noroiul de pe ulițe. It's gone. S-a dus. Tirul a pierdut. Deșertăciunea mândriei omenești și voi frânge mândria filistenilor. Vă aduceți aminte cei mai înverșunați dușmani ai poporului Israel? Care au fost? Filistenii. Și Dumnezeu zdrobește Gaza. Nu? Și vedem deșertăciunea idolatriei. Îi voi scoate sângele din gură și urciunile idolești dintre dinți. Sângele din gură vorbește aici despre carnea care o mâncau ei, carnea care nu era potrivit, nu era coșer, nu? Iată cum lucrează Dumnezeu. Dumnezeu pedepsește păcatul. Dragul meu, oricine ai fi aici astăzi, aș vrea să spun că Dumnezeu pedepsește păcatul. Dumnezeu are o soluție pentru păcat, dar Dumnezeu pedepsește păcatul. Haideți să nu ne jucăm cu pocăința, amen? Dar uitați ce face Dumnezeu. Alexandru Macedon este împăratul care aduce teroare. Dar Dumnezeu este cel care protejează pe credincioși. Dumnezeu protejează pe credincioși. Uitați ce spune versetul 8. Pune-te, rog, versetul 8. Voi tăbări în jurul casei mele. I will camp around my house. Ca să o apăr împotriva unei oștiri. Împotriva celor ce se duc și vin. Și nu va mai trece asupritorul peste ei, căci acum mă uit cu ochii mei, spune Domnul. Tirul era foarte aproape de Ierusalim. Și Alexandru Macedon trece pe lângă Ierusalim. O să cucerească sau nu o să cucerească? El își continuă campania de cucerire înspre Egipt și pe oriunde mergea aducea teroare. Și în timp ce se lupta împotriva cetății din Gaza, Alexandru Macedon trimite o solie la Ierusalim și spune, predați-vă. La care marele preot spune, noi deja am jurat credincioșie perșilor, lui Darius. Eu nu pot să-mi calc cuvântul. I'm sorry. Wow. Tu nu poți să spui așa ceva în fața lui Alexandru Macedon. Că te va distruge. Și acum Alexandru Macedon se îndreaptă spre Ierusalim. Și de aici o să citesc oarecum, și o să îl citesc pe Iosif Flavius, istoricul evreu, care spune următorul lucru. În timp ce Alexandru Macedon se îndrepta spre Ierusalim, marele preot a vestit în Ierusalim un post. Spunea el, noaptea marele preot are un vis și Dumnezeu îi spune următorul lucru. Fii liniștit, totul o să fie ok, îmbracă-te în haine de sărbătoare, ieși în față și întâmpină-l pe Alexandru Macedon, iar toată cetatea să fie pregătită și să puneți în față, puneți la geamuri steaguri albe. Asta a și făcut marele preot. Când Alexandru Macedon înaintează spre cetatea Ierusalimului, marele preot împreună cu preoții au ieșit în întâmpinare. Alexandru Macedon, spre surprinderea generalelor săi, se dă jos de pe cal, face o plecăciune cât de cât și vorbește, prietenește lui marelui preot. Toți generalii erau mirați. Cum se face că Alexandru Macedon nu dă ordin ca cetatea să fie prădată? Și îl întreabă, la care Alexandru Macedon spune următorul lucru. Nu în fața marelui preot m-am înclinat, ci în fața Dumnezeului la care se închină marele preot. Pentru că spunea Alexandru Macedon, cu câțiva ani în urmă, la mine în țara mea, în Macedonia, am avut un vis. Și în visul acela l-am văzut pe omul acesta, pe marele preot, îmbrăcat în hainele lui de sărbătoare. Și atunci, marele preot îl invită pe Alexandru Macedon în cetate și îi dă să citească cartea lui Daniel. Și spune lui Alexandru Macedon, Daniel, capitolul 8, când mergeți acasă, puteți să vedeți și îi spune, măria ta, tu ești țapul din Daniel, capitolul 8. Tu ești țapul care va învinge pe berbecele cu două corne, și anume pe împăratul Persiei. Alexandru Macedon este extraordinar de fericit, îi lasă pe evrei în pace, nu le cauzează niciun damage, nimic, nu îi lasă pe soldați să prădeze cetatea și își continuă campania pe mai departe. Pentru că a văzut că până și el era în profeția din Daniel. Alexandru Macedon a fost împăratul care a dus teroarea. Și a adus-o. Pe oriunde mergea Alexandru Macedon, a adus teroare. Dumnezeu, în mijlocul terorii, Dumnezeu este cel care are grijă de copiii lui, de poporul său. Dumnezeu este cel, inima împăratului este în mâna lui Dumnezeu, nu? Dumnezeu este cel care schimbă. Ei, mi-a luat puțin cam mult timp ca să vorbesc despre un împărat pământesc. Despre unul care aduce teroarea. Despre unul care a cucerit toată Asia, toată lumea de atunci. Nu? Aș vrea însă să vorbesc în această zi, pentru că ăsta este focusul nostru. Aș vrea să vorbesc despre împăratul care aduce mântuire. Pentru că profeția continuă. Și dacă în anul 333, înainte de Hristos, Alexandru Macedon a cucerit lumea de atunci, profeția din Zaharia 9:9, se împlinește în anul 33 înainte de Hristos. În anul 33 după Hristos, scuzați-mă. Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. după 360 de ani, din momentul în care Alexandru Macedon intră în Ierusalim. În Ierusalim intră un împărat care nu aduce teroare. Un împărat care aduce mântuire. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Este împăratul împăraților. Și aș vrea să punctez câteva lucruri despre acest împărat, așa cum le văd aici în versetul acesta. Vedem autoritatea acestui împărat. Autoritatea acestui împărat. Zaharia profețește deja despre bucuria pe care poporul trebuia să o aibă. Este foarte interesant că Matei lasă afară saltă de bucurie. Pentru că atunci când a intrat Domnul Iisus Hristos, nu toată lumea a săltat de bucurie. Au strigat Osana, o mână de oameni. Dar marele preot a fost ofensat. Preoții, farisei, cărturarii i-au spus Domnului Iisus, auzi, de ce îi lași pe ăștia să strige? Spune-le să tacă! Dar Matei spune, iată împăratul tău vine. El are autoritate totală. Nu spune, va veni. Zaharia nu spune, va veni. Zice, el vine. Vrea să exprime aici realitatea și iminența venirii Domnului Iisus Hristos. El vine, frați și surori. El vine. Împăratul mult așteptat de evrei. Și zice, iată împăratul tău pe care tu îl aștepți. La care tu te supui de bună voie. În fața căruia nu trebuie să tremuri dacă ai o relație cu El, dacă ți-ai dat viața Lui, dacă ți-ai predat viața Lui. Împăratul acesta are o autoritate totală. Sunt multe împărății în care împărații au putere limitată. Vă dau un exemplu, împăratul Angliei, nu? Sau împărăteasa trecută, acum a venit fiul său, nu? Are putere absolută? Nu, el este doar onorific. Vă mai spun un alt lucru. Când Alexandru Macedon a ajuns în India și a vrut să meargă mai departe, la un moment dat, cei din armata lui s-au revoltat și a spus, noi nu mai mergem mai departe. That's it. 12 ani ne-a ajuns. Nici el n-a avut autoritate totală. Dar Domnul Iisus Hristos are autoritate absolută. Binecuvântat să fie numele Lui. Amen? Un alt lucru. Haideți să vedem puțin caracterul său. Zice, el este neprihănit. Domnul Iisus Hristos este neprihănit. El nu are vicii. El nu este ca celălalt, ca alți împărați. El nu este păcătos. El nu are mâinile pline de sânge. El nu este un ucigaș. El nu este dornic de slavă deșartă. Pe el nu-l poți corupe cu bani, cu cadouri. El nu are interese materiale. El a trăit o viață de neprihănire. Acesta este Domnul Iisus Hristos, împăratul nostru. Amen? Apropo, Alexandru cel Mare spune una din versiunile morții lui, a murit după ce a intrat într-o comă în urma câteva zile de beție. Asta a fost Alexandru cel Mare. Cât de mare a fost el? A avut viciile lui și a fost un om iute la mânie. Dar împăratul nostru este neprihănit, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, în Isaia 9:7, unde ni se prorocește despre Domnul Iisus Hristos, spune, El va face ca domnia Lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia Lui David și împărăției Lui o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Acesta este Dumnezeul nostru. Acesta este împăratul nostru. El este neprihănit. Caracterul Lui este imaculat, este neprihănit. Apoi, haideți să ne uităm puțin la misiunea lui. Uitați ce spune aici. El vine și biruitor. Te rog să pui Zechariah 9:9, Josh. Ce spune versiunea în limba engleză? În limba română spune el vine, este neprihănit și biruitor. He is just and having salvation. Having salvation. El aduce mântuire. Misiunea Domnului Iisus Hristos, misiunea împăratului meu și a împăratului tău, nu este să distrugă, nu este să ucidă, nu este să dărâme totul. Misiunea lui este salvarea omenirii din ghearele păcatului. Binecuvântat să fie numele lui. Și cea mai mare problemă a omenirii este păcatul, nu-i așa? În nimeni altul nu este mântuire, spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 4, decât în Domnul Iisus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire. Pentru misiunea lui Alexandru cel Mare au murit 10.000 de oameni. Misiunea lui Iisus a fost însă să moară pentru miliarde de oameni, nu-i așa? Asta e diferența. De asta i-am pus în contrast pe acești doi împărați. Unul lumesc, unul omenesc și unul divin, Domnul Iisus Hristos. Asta a fost misiunea lui, mântuirea omenirii. Și apoi ne mai spune ceva aici, Zaharia ne spune despre smerenia sa. Smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Unul din lucrurile care surprind când ne uităm la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, când ne uităm aici în versetul acesta, vedem smerenia Domnului Iisus Hristos. El intră pe mânzul unei măgărițe. În contrast cu Alexandru cel Mare, cu Alexandru Macedon, care a intrat cu mare pompă, pe cel mai faimos cal din istoria lumii, avea și un nume. Numele lui este Bucefalus. Eu l-am învățat de la tata Ducipal. Era calul lui Alexandru Macedon. Despre calul Alexandru Macedon ni se spune că la 12 ani Alexandru Macedon a fost singurul care a reușit să-l călărească. Pentru că acest cal nu stătea la nimeni să-l călărească. Și despre Domnul Iisus Hristos ni se spune în Marcu 11:2. Uitați ce spune Domnul Iisus Hristos. Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă nici un om. Dezlegați-mi-l și aduceți-mi-l aici. Ce detaliu interesant, nu? Alexandru Macedon, de fapt, și-a iubit așa de mult calul încât a pus numele unei cetăți, unui oraș. Bucefalus. Domnul Iisus Hristos vine în smerenie. El nu încalecă pe un bucefalus, pe un cal. El a intrat pe mânzul unei măgărițe, pe care n-a încălecat nimeni, pentru că el este stăpân și asupra creației. El nu trebuie să dreseze niciun mânz, niciun cal. Pentru că toată creația ei se supune, nu-i așa? El care a venit din cer, putea veni în glorie, dar a venit în chip de bebeluș, în casa unor oameni simpli. El, Domnul Iisus Hristos. La intrarea lui Alexandru Macedon au ieșit mari preoți, au ieșit preoți, toată lumea l-au întâmpinat. La intrarea Domnului Iisus Hristos l-au întâmpinat oamenii de rând, oamenii care aveau nevoie de salvare, care aveau nevoie de mântuire. Doi împărați, dar numai unul este Mesia. Și aș vrea oarecum ca o recapitulare să facem contrastul dintre cei doi. Alexandru cel Mare a venit să civilizeze lumea. Asta a fost unul din scopurile lui, să răspândească civilizația greacă în toată lumea. Și a reușit, să știți, to a certain degree a reușit. Domnul Iisus Hristos a venit să mântuiască lumea. A oferit mântuire. Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon a trăit câți ani? 33 de ani. Domnul Iisus Hristos a trăit câți ani? 33 de ani. Alexandru Macedon a fost împăratul Macedoniei și împăratul lumii de atunci. Domnul Iisus Hristos este împăratul cerului, este împăratul lumii întregi, nu? Alexandru Macedon a avut o armată de 32.000 de oameni, foarte bine trained, nu? Iisus Hristos a avut 12 oameni simpli. Dacă le eliminăm pe Iuda, a avut 11, plus alții. Alexandru Macedon a avut o împărăție pământească. Iisus Hristos are o împărăție spirituală și apoi pământească. Alexandru a trăit, a crescut învățând arta războiului. Domnul Iisus Hristos a crescut învățând arta templăriei. Alexandru a venit să omoară oameni. Iisus a venit să mântuiască, să dea viață la oameni. Alexandru a fondat o împărăție prin vărsarea sângelui oamenilor. Iisus a fondat o împărăție prin vărsarea propriului său sânge. Asta este diferența. Alexandru a adus distrugere în Tir și Sidon și peste tot pe unde a mers. Domnul Iisus Hristos a adus mântuire în Tir și Sidon. Dacă ne uităm în Evanghelie, s-a dus în localitatea aceea Sidonului și acolo a adus mântuire. S-a dus acolo. Alexandru a fost întâmpinat cu frică și cu spaimă în Ierusalim. Iisus a fost întâmpinat cu bucurie și cu scepticism în Ierusalim. Alexandru Macedon a fost îngropat cu mâinile afară din sicriu, spunând, n-am câștigat nimic în lumea aceasta. Domnul Iisus Hristos a murit cu mâinile întinse pe cruce, dându-ne mesajul, vă accept pe toți, veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați și vă voi da odihnă și vă voi da mântuire, binecuvântat să fie numele Lui. Alexandru n-a putut să învingă moartea, deși l-au declarat mulți Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a învins moartea, binecuvântat să fie numele Lui. Imperiul Alexandru a fost vast, dar s-a fărâmițat. După ce el a murit, s-a împărțit între cei patru generali și apoi s-a fărâmițat de tot. Imperiul Domnului Iisus Hristos, împărăția Domnului Iisus Hristos, crește. Din momentul învierii Lui, ea crește tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Asta este diferența, frați și surori. Alexandru a domnit 13 ani. Domnul Iisus Hristos va domni o veșnicie. Alexandru a răspândit elenismul, a pregătit, de fapt, prin elenizare, a pregătit venirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că limba greacă a devenit limba universală. Noul Testament este scris în limba greacă, să știți. Domnul Iisus Hristos n-a răspândit elenismul, el a răspândit creștinismul, a răspândit mântuirea. Asta este diferența. Un împărat aduce teroare, celălalt împărat aduce mântuire. Pe care îl vei primi? Care este împăratul tău? Și aș vrea să vorbesc despre un alt împărat, care de fapt este tot împăratul al doilea, despre împăratul care aduce izbăvire. The one who brings deliverance. Pentru că versetul 10 vorbește despre un împărat care va veni. Între versetul 9 și versetul 10 este o distanță de mulți ani. Am fost ispitit să pun 2033 acolo, numai așa. Dar după aceea eram pus că sunt eretic, am profețit când vine Domnul Iisus Hristos. I'm not gonna do that, for sure. S-am pus 2000 și am pus semnul întrebării acolo. Pentru că versetul 10 vorbește despre același împărat care a intrat în Ierusalim, dar care va reveni. Și ce folos ar fi în această zi să privim numai în urmă la ceea ce El a făcut, dacă nu vom privi înainte la ceea ce El va face pentru noi. Și uitați ce spune versetul 10. Pune-l, te rog, Josh, pe... Pune-l. Voi nimici carele de război din Efraim și caii din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Aici deja este vorba de a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Când El va restabili pacea. Când împărăția Lui se va întinde de la o margine a pământului până la cealaltă. Și uitați câteva lucruri cu care vreau să închei. Împărăția Lui este unită. Pune-te, rog, versetul 10 iarăși. Vorbește acolo despre Efraim și despre Ierusalim, partea de nord, partea de nord și partea de sud. Știți bine ce prieteni buni erau evreii cu samaritenii, nu? Mari prieteni, în ghilimele, nu? Astea vor fi unite. Este o împărăție unită. Apoi, vedem că această împărăție este o împărăție pașnică. Go ahead, Josh, you help me. Peaceful. Voi nimici carele de război din Efraim și caii din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea. Iisus va aduce pacea. Bineînțeles, după o bătălie care va avea loc la Armagedon, dar va fi instaurată pacea. Este împărăția de 1000 de ani care va instaura-o Domnul Iisus Hristos. Zice, eu voi nimici carele de război din Efraim și caii din Ierusalim. Nu va mai avea nevoie Israel de armament. Wow! Interesant. Este exact ceea ce ne spune Isaia 2:4. Pune-te, rog, Isaia 2:4. Isaia 2:4. El va fi judecătorul neamurilor despre Domnul Iisus Hristos. El va hotărâ între un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Asta este împărăția pașnică pe care Domnul Iisus Hristos o va instaura. Și apoi împărăția aceasta este o împărăție universală. Zice, va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. El va domni din Ierusalim, peste tot pământul. Și acesta, dragii mei, este Domnul Iisus Hristos, El care va duce izbăvire. Știți de ce a numit de El care va duce izbăvire? El ne-a dus mântuirea, adevărat, dar încă mai avem nevoie de intervenția Lui, nu-i așa? Încă mai este boală, încă mai este necaz, dar El va aduce izbăvire totală. El își va împlini toate profețiile despre care se vorbește în Vechiul Testament. Nu va mai veni călare pe un măgăruș și pe un cal alb, așa îl vede în Apocalipsa 19:11. Zice, apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu haină muiată în sânge, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta este împăratul pe care eu îl aștept. Aș vrea să te întreb, îl aștepți? Aș vrea să te întreb dacă îl aștepți, cum îl aștepți? Când te gândești la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, te îngrozești sau ești plin de bucurie? Dacă te îngrozești, înseamnă că încă mai este păcat în viața ta. Dacă te îngrozești, înseamnă că încă nu ți-ai pus viața în rânduială cu El. Dacă ești bucuros, nu înseamnă că ești perfect. Dar dacă ești bucuros, înseamnă că trăiești o viață în anticiparea venirii Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos este împăratul de care lumea are nevoie. Pentru că El aduce ceea ce noi toți vrem, aduce viață veșnică, nu-i așa? Nu-i așa? Astăzi suntem îndemnați, frați și surori, nu mai să privim înapoi, ci să privim înainte prin credință la venirea Lui. Ești gata să-L primești dacă nu L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos? Dacă până acum poate ai avut și tu atitudinea aceasta, n-am nicio problemă, eu am întăritura mea, eu am banii mei, eu sunt sigur pe mine, pe mine nimeni nu mă poate pune la pământ, eu sunt Dumnezeul meu, dragul meu. Tirul le-a avut pe toate și a fost călcat în picioare. Tot omul e numai om, spunea cineva. Toți suntem numai niște oameni și toți avem nevoie de Dumnezeu, amen? Te întreb în această zi dacă El este împăratul tău. Dacă El este împăratul tău. Versetul 11, uitați ce spune, cu care vreau să închei. Este o chemare, de fapt, imediat după această prorocie, și rog worship team să vină pe scenă. Este o chemare. Uitați ce spune Dumnezeu acolo în versetul 11. Pune-te, rog, Josh. Însă cât pentru tine, Sioane. Asta este imediat după versetul 10. Din pricina legământului tău pecetuit cu sânge. Voi scoate pe prinșii tăi de război din groapa în care nu este apă. Voi scoate pe prinșii de război din groapa în care nu este apă. Îi voi aduce din exil, îi voi aduce din asuprire. Versetul 12. Întoarceți-vă la cetățuie, prinși de război plin de nădejde. O spun și astăzi, căci îți voi întoarce îndoit. Știți ce? Care a fost mesajul lui Zaharia? Veniți! Veniți la Ierusalim! Veniți la cetățuie, veniți în poporul lui Dumnezeu, nu mai rătăciți în lumea aceasta, pentru că aici, în cetățuie, aici, în biserica lui Dumnezeu, aici, în poporul lui Dumnezeu, eu aduc mântuire, eu aduc izbăvire, eu aduc vindecare, eu sunt cel care mă voi atinge de tine, eu sunt singura speranță pentru oamenii care se încred în Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Frați și surori, doi împărați, un singur Mesia, în cine te încrezi în această dimineață? În cel care aduce teroare, care ne sperie? Pentru Dumnezeu e nothing. Haideți să ne încredem în împăratul care aduce mântuire, amen? Și haideți să nu uităm că într-o zi acest împărat va aduce izbăvire. El vine iar și am rugat worship team să cântăm încă o dată El vine iar. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să cântăm împreună, să fim plini de bucurie Să săldăm de bucurie, să ne bucurăm, pentru că, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos vine, venirea Lui este aproape. Să cântăm cu toții.